πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Αν επιχειρήσουμε να παραφράσουμε τον αφορισμό του Χέρμπερτ Μαρκούζε, του γερμανικής καταγωγής Αμερικανού φιλοσόφου, που έφυγε σαν σήμερα το 1979 και ο οποίος στο εμβληματικό βιβλίο «Το μονοδιάστατος άνθρωπος» είχε γράψει ότι και όμως το σύνολό της κοινωνίας αυτή είναι παράλογη, τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι στο σύνολό του ο κόσμος αυτός ολόκληρος είναι παράλογος. Και ο παραλογισμός είναι διάχυτος παντού, από τη νέα φωτιά που ανάβει στη Μέση Ανατολή, το αιματηρό χτύπημα στα υψίπεδα του Γκολάν και τους φόβους για κλιμάκωση και τις απειλές του Ερντογάν, μέχρι τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με φόντο βέβαια τους Ολυμπιακούς Αγώνες που είναι σε εξέλιξη στο Παρίσι. Και τι σημαίνει αυτό δηλαδή, ότι θα τα βάλουμε κάτω? Όχι βέβαια, εξάλλου τι θα ήταν η ζωή αν δεν είχαμε τον κουράγιο να προσπαθούμε, όπως αναρωτιόταν και ο Ολλανδός ζωγράφος Βίνσεντ Βαν Κογκ, πρωτοπόρος της συγχρονιζωγραφικής που έφυγε σαν σήμερα το 1890. Ας μην το κρύβουμε, διψάμε για ουρανό που έλεγε από την πλευρά του ο μεγάλος ποιητής μας ο Μίλτος Σταχτούρης. Έρχεται έρημος με φωτιά ο Ιούλιος, όπως έγραφε χαρακτηριστικά. Με θερμοκρασίες φωτιά έρθει ο Ιούλιος, με σαραντάρια μέχρι την Τετάρτη φεύγει πάλι ο Ιούλιος. Σε κάθε περίπτωση, είτε είστε εδώ, είτε δεν φύγατε καθόλου, είτε έχετε φύγει, είτε ετοιμάζετε να φύγετε, μην ξεχνάτε αυτό που είχε πει κάποτε ο τεράστιος Μίκης Θοδωράκης, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1925, και ο οποίος είχε πει ότι για ένα πράγμα δεν έχουμε δικαίωμα να είμαστε δυστυχισμένοι, πρέπει να διεκδικούμε παντού και πάντα την ευτυχία μας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, 29 Ιουλίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ουδέποτε ζητήθηκε άδεια, ουδέποτε υπήρξε καμία αναγνώριση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Τουρκίας στην περιοχή της Κάσου και ούτε θα ήταν ποτέ αυτό δυνατόν, διαβεβαίωσε από τη Βουλή ο Γιώργος Ραπετρίτης. Έκανε λόγο για παραπληροφόρηση σχετικά με το επεισόδιο στην Κάσου. Νωρίτερα, ο Στέφανος Κασελάκης είχε διερωτηθεί μεταξύ άλλων αν ο Υπουργός Εξωτερικών είχε συζήτηση με τον Τούρκο ομολογό του για να δοθεί και από μεριάς του άδεια έρευνα στο ιταλικό πλοίο. Ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης εν μέσω έντονων αντιδράσεων και κινητοποιήσεων. Καταψηφίζει σύσσωμη αντιπολίτευση. Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στον κάνεβο του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Σε εξέλιξη φωτιά και στην Ελασσόνα σε αγροτοδασική έκταση. Την απαγόρευση της μετακίνησης εγωπροβάτων για αναπαραγωγή, πάχυνση και σφαγή σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια αποφάσισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας. Στο νότιο Λίβανο, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τρεις τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σε Ισραηλινή επίθεση με ντρόν στα περίχωρα της πόλης Άκρα. Στη Γαλλία, νέο σαμποτάζ, αυτή τη φορά στα δίκτυα οπτικών ινών, πραγματοποιήθηκε από αγνώστους τη νύχτα σε 6 περιφέρειες της χώρας. Δεν επλήγει το Παρίσι. Πολλές ελληνικές συμμετοχές σήμερα, τρίτη μέρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Ενέργειες σαμποτάζ λοιπόν που έπληξαν τα δίκτυα οπτικών ινών πολλών παρόχων πραγματοποιήθηκαν τη νύχτα σε 6 περιφέρειες της Γαλλίας, όπως έγινε γνωστό από αστυνομική πηγή. Θα δούμε σε λίγο στη συνέχεια αναλυτικά όλες τις τελευταίες πληροφορίες από το Παρίσι για αυτό το νέο σαμποτάζ, όπως θα δούμε βεβαίως αναλυτικά και τις προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών και των αθλητριών για διακρίσεις και μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες που είναι σε εξέλιξη. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας σήμερα με τον πόλεμο που μένεται στη Μέση Ανατολή. Κλιμακώνεται η ανησυχία για ανοιχτό πόλεμο Ισραήλ-Λιβάνου μετά το μακελιό στα υψίπεδα του Γκολάν, όπου οι Ισραηλοί αποδίδουν στη Χεζμπολάχ, προετοιμάζοντας παράλληλα σκληρά αντίπεινα. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, την ίδια ώρα πάντως, και καλό μεσημέρι, η διεθνή κοινότητα απευθύνει εκκλήσεις για εκτόνωση της κρίσης.
Ναι, καλό μεσημέρι. Όντως, οι Ισραηλοί προχώρησαν σήμερα σε επιθέσεις με ντρόουν στο έδαφος του Λιβάνου, στο νότιο Λίβανο. Και σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τρεις τραυματίστηκαν κοντά στην πόλη Σάκρα. Αλλά προφανώς αυτά δεν είναι τα σκληρά αντίπεινα που υπόσχεται το Ισραήλ μετά το μακελιό σε πόλη στα υψίπεδα του Γκολάν, όπου να θυμίσουμε το Σάββατο από επίθεση με ρουκέτα σε ποδοσφαιρικό γήπεδο έχασαν τη ζωή τους 12 παιδιά και έφηβοι. Το Ισραήλ απέδωσε την επίθεση αυτή στην Χεσμπολά του Λιβάνου, παρουσιάζοντας και αποδείξεις με κομμάτια της ρουκέτας αυτής. Ωστόσο, η οργάνωση δεν δέχεται ότι ήταν αυτή υπεύθυνη. Σε κάθε περίπτωση, το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ έδωσε το πράσινο φως στον Νετανιάχου και την κυβέρνησή του να προβούν σε σκληρά αντίπεινα, όπως είπε και ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γκαλάν. Αυτά τα αντίπεινα θα είναι ιδιαίτερα σκληρά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των Ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, ενδέχεται να υπάρξει επίθεση κοντά στη Βηρυτό, είτε επίθεση σε πολιτικούς στόχους, βεβαίως και στοχευμένους στόχους της Χεσμπολάχ, είτε να υπάρξουν και μεμονωμένες δολοφονίες υψηλόβαθμων στελεχών της Χεσμπολά, όπως έχει γίνει και στο πρόσφατο παρελθόν. Μάλιστα, ανώτατο στελεχός της είχε δολοφονηθεί από τους Ισραηλινούς στην Βηρυτό. Τώρα, να πούμε ότι η διεθνής κοινότητα, όπως είπες, κάνει ό,τι μπορεί για να αποφευθεί μια γενικευμένη σύραξη και μια γενικότερη ανάφλεξη. Είναι κάτι που προσπαθεί η διεθνής κοινότητα να το αποφύγει από την πρώτη στιγμή της έναρξης του νεότερου αυτού πολέμου στην Μέση Ανατολή εδώ και 9 μήνες.
Και δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει καταφέρει και πολλά πράγματα η διεθνής κοινότητα στο τομέα αυτό, έτσι?
Όχι, αλλά για τη γενικότερη ανάφλεξη, εκεί μιλάμε για ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Και σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και αναλυτές, ούτε η Χεσμπολά, ούτε η κυβέρνηση του Λιβάνου, ούτε το Ισραήλ θέλουν να υπάρξει ένας, θα λέγαμε, ανοιχτός πόλεμος, γιατί δεν είναι προς το συμφέρον καμίας πλευράς. Όμως, σύμφωνα με λιβανικά μέσα ενημέρωσης, υπάρχει ενημέρωση από την Δύση προς την κυβέρνηση του Λιβάνου, της Βηρυτού, ότι θα υπάρξουν μεν αντίπεινα του Ισραήλ, αυτό δεν μπορεί να αποφευθεί, αλλά δεν θα είναι μεγάλης κλίμακας, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση πάντως, Γρηγόρη, καταλαβαίνουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το ενδεχόμενο του λάθους ή μιας κακής εκτίμησης από την οποιαδήποτε πλευρά.
Ειδικά όταν παίζεις με τη φωτιά σε τέτοιες περιοχές, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ούτε το λάθος ούτε οτιδήποτε άλλο.
Το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει, καταλαβαίνουμε, σε ολέθρια αποτελέσματα. Το Ισραήλ πάντως επιμένει ότι θα υπάρξουν αυτά τα σκληρά αντίπεινα, ναι, και όπως καταλαβαίνουμε έχει συναγερμό και στις αεροπορικές εταιρείες, δεκάδες των οποίων έχουν ακυρώσει τις πτήσεις τους από και προς τη Βηρυτό για τις επόμενες ημέρες, έως τουλάχιστον αύριο, αλλά και τις επόμενες ημέρες, ενώ επίσης πολλά κράτη, πολλές χώρες, πολλές κυβερνήσεις έχουν ζητήσει από τους πολίτες τους είτε να μην ταξιδεύουν είτε να εγκαταλείψουν τον Λίβανο, γιατί κινδυνεύουν σε περίπτωση που υπάρξει Ισραηλινή επίθεση.
Είχαμε βέβαια και τις απειλές Ερντογάν από τα τελευταία 24 ώρα, Έλενα, κατά του Ισραήλ και ειδικά του Νετανιάχου.
Ναι, είναι ένα νέο κεφάλαιο σε αυτή τη σκληρή αντιπαράθεση του Ερντογάν με το Ισραήλ. Ο Ερντογάν λοιπόν σε ομιλία του ανέφερε ότι η Τουρκία θα μπορούσε να εισβάλλει, όπως έκανε στην περίπτωση του Ναγκόρνο Καραμπάχ ή της Λιβύης, χωρίς να δώσω βεβαίως περισσότερες λεπτομέρειες, για να λάβει την απάντηση από τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ ότι αυτή είναι μια ρητορική που χρησιμοποιούσε ο Σαντάμ Χουσέιν και θα πρέπει να είναι ενήμερος για το τέλος του Σαντάμ Χουσέιν ο Ερντογάν. Υπήρξε επίσης άλλη απάντηση από τους Τούρκους που για μία ακόμη φορά παρομοίασαν τον Νετανιάχου με τον Χίτλερ. Είναι ένα νέο κεφάλαιο, έτσι ακριβώς, στην πολύ σκληρή αυτή αντιπαράθεση των δύο χωρών. Έχει ξεκινήσει βεβαίως από τον πόλεμο στη Γάζα, αλλά σε κάθε, θα λέγαμε, ευκαιρία ο Ερντογάν ρίχνει λάδι στη φωτιά.
Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για την αναλυτική ενημέρωση. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες πολύ σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Τώρα, ο Τάσος Χατζηβασιλείου, κυρίες και κύριοι, διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας νωρίτερα στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα εάν βλέπει μια ευρύτερη περιφερειακή ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.
Θεωρώ ότι είναι νωρίς ακόμα για να πούμε κάτι τέτοιο, όμως εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι είμαστε πολύ μακριά από την κανονικότητα στη Μέση Ανατολή. Είμαστε μακριά από την κανονικότητα. Βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πετύχουμε μια έτσι αποκλιμάκωση. Με δεδομένο ότι το Ισραήλ πάντοτε απαντά, και το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό, το έχει αποδείξει, ότι όταν αισθάνεται ότι απειλείται, δεν αφήνει καμία πρόκληση αναπάντητη. Εκείνο που έχει σημασία όμως είναι το γεγονός ότι σήμερα στην Μέση Ανατολή έχουμε μια κατάσταση πιο πολύπλοκη, διότι από τη μία η Χεζμπολάχ είναι μια οργάνωση που δεν δρά πάντα μόνη της. Γνωρίζετε ότι είναι στην ουσία ένας εκπρόσωπος της Ιρανικής
πλευράς,
του Ιράν, στην περιοχή. Άρα στηρίζεται και στρατιωτικά και οικονομικά και ηθικά από την Τεχεράνη.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στο χώρο της δημόσιας υγείας. Μέσω σφοδρών αντιδράσεων από για το νομοσχέδιο για τις δομές ψυχικής υγείας και απεξάρτησης, αλλά και με την κόντρα με τους ιδιωτικούς γιατρούς, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας για τις επιτάξεις ιδιωτών γιατρών στο ΕΣΥ κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα στο Προεδρικό Μέγαρο με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ανέφερε πως σε συνεργασία με κατατόπους ιατρικούς συλλόγους βρέθηκε εθελοντική προσφορά γιατρών για να καλύψουν εφημερίες σε διάφορα σημεία της χώρας. Με βάση αυτές τις εξελίξεις, εκτίμησε πως δεν θα χρειαστεί να ενεργοποιηθεί η διάταξη που ψηφίζεται στη Βουλή. Πρόκειται για προσωρινό μέτρο, είπε χαρακτηριστικά.
Θα ήθελα να κάνω και μία μνήμα στα ζητήματα τα οποία αφορούν την υγεία και χαίρομαι γιατί τελικά σε στενόηση του Υπουργείου Υγείας με τους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους φαίνεται να βρέθηκε μία λύση με εθελοντική προσφορά ιδιωτών γιατρών για να καλύψουν κάποιες ανάγκες εφημεριών σε κάποια νοσοκομεία της χώρας. Αναγνωρίζουμε απόλυτα ότι αυτή είναι μια προσωρινή λύση και είμαι πεπισμένος ότι και η σχετική διάταξη, η οποία ψηφίζεται στη Βουλή, δεν θα χρειαστεί ποτέ να ενεργοποιηθεί, διότι αυτά τα ούτε στα προβλήματα πρέπει να λύνονται πάντα συνεργατικά και σε συνεργασία με τους τοπικούς ιατρικούς συλλόγους και με τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών. Τονίζω και πάλι ότι αυτό είναι ένα προσωρινό μέτρο, καθώς το Υπουργείο νομοθετεί άμεσα μια καινούρια δέσμη κινήτρων για εκείνες τις ειδικότητες και εκείνα τα νοσοκομεία που αποδεδειγμένα έχουμε πρόβλημα προσέλκυσης μόνιμου ιατρικού προσωπικού για την κάλυψη μόνιμων αναγκών. Αλλά τουλάχιστον σε προσωρινό επίπεδο φαίνεται το πρόβλημα να αντιμετωπίζεται με καλή διάθεση από όλες τις πλευρές, όπως εξάλλου επιβάλλει ένα κρίσιμο ζήτημα το οποίο αφορά τη δημόσια υγεία.
Αυτά είπε λοιπόν νωρίτερα από το Προεδρικό Μέγαρο ο Πρωθυπουργός. Σήμερα ψηφίζεται λοιπόν το νομοσχέδιο, το επίμαχο για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση από την Ολομέλεια της Βουλής. Πάμε αμέσως στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ανδρέα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Βέβαια, βλέπουμε ότι τις τελευταίες ώρες έχουν πέσει κάπως οι τόνοι, αλλά γενικότερα ποια είναι η στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης για το νομοσχέδιο αυτό?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μέσα σε κλίμα έντονων αντιδράσεων και πανελλαδικών κινητοποιήσεων, συζητείται και ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Το νομοσχέδιο υπερψηφίζει μόνο η Νέα Δημοκρατία και καταψηφίζει σύσσωμη αντιπολίτευση. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την ακρόασή του στην Αρτόβια Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, οι εξωκοινοβουλευτικοί φορείς τόνισαν ότι το νομοσχέδιο θα φέρει εκρηκτικές ελλείψεις και πραγματική υποβάθμιση των παροχών στους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, καθώς αντικαθιστά ένα διακομματική συνένεση νόμο που ψηφίστηκε το 2013, κατατάσσοντας την Ελλάδα σε μία από τις καλύτερες ευρωπαϊκές χώρες στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, με ένα νομοθέτημα που συναντά την διαχολική αντίδραση της κοινωνίας, της επιστημονικής κοινότητας και των κομμάτων. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ έχουν καταθέσει ένσταση αντισυνταγματικότητας για το νομοσχέδιο αυτό, η οποία θα συζητηθεί σήμερα αργότερα το απόγευμα, ενώ το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε και αίτημα ονοματικής ψηφοφορίας επί της αρχής και για τρία σημαντικά άρθρα του νομοσχεδίου και μάλιστα το γεγονός αυτό για την η σχετική ομιλία του Δημήτρη Μπάντζου, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, έτσι και των θερμών χειροκροτημάτων της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν εγγραφεί 55 ομιλητές για να μιλήσουν και φυσικά αναμένεται θα ολοκληρωθεί αργά τη νύχτα και ενδεχομένως η ονομαστική ψηφοφορία να γίνει αύριο νωρίς το πρωί. Πάντως θα πρέπει να σου πω ότι η κυβέρνηση δια του κυβερνητικού εκπροσώπου τονίζει χαρακτηριστικά ότι σε κάθε μεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση η αντιπολίτευση θα βρει κάτι να πει όχι για να βελτιώσει κάποια παράμετρο αλλά για να διασπείρει fake news και υποστηρίζει ότι με το νομοσχέδιο αυτό κόντρα στις θέσεις και τις απόψεις που εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν καταργούνται τα ψυχιατρικά νοσοκομεία, το νομοσχέδιο δεν διφέρνει απολύσεις. Χαρακτηρίζει fake news τα λουκέτα σε φορείς αντιμετώπισης εξαρτήσεων όπως ο Κανάτο και Θεάτο, 18 άνω, Ιανός, Αργό, Διάπλους, Δέτοξ, Ιωαννίνων και συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους όπως εξηγεί η κυβέρνηση χωρίς να κλείσει καμία δομή και καμία υπηρεσία ότι το νομοσχέδιο επιτροπεί τη δημόσια παροχή υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. Η πρόληψη υλοποιείται και στηρίζει το νομοσχέδιο τις οργανωτικές αλλαγές με σύμμαχο την τεχνολογία. Μα πρέπει να σου πω βέβαια ότι όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης που καταψηφίζουν το νομοσχέδιο θεωρούν ότι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ουσιαστικά γίνεται ένα ακόμη βήμα προς την ιδιωτικοποίηση των δομών ψυχικής υγείας, θεωρώντας ότι με το νομοσχέδιο αυτό παράλληλα ότι όσα αναφέραμε σχετικά με τις γνωστούς, με τις γνωστές δομές του Κανάτου και ΔΕΑ από το 18 άνω είναι πάρα πολύ πιθανό όπως εξελίσσεται με τη δημιουργία ενός νέου εθνικού φορέα που ουσιαστικά να οδηγηθεί στην κατάργηση αυτών των, αυτών των δομών ψυχικής υγείας. Είναι σε εξέλιξη η συζήτηση στη Βουλή και φυσικά αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ομιλία και πάλι του Παύλου Πολάκη, ο οποίος έχει εγγραφεί στους ομιλητές, και το κατά πόσο η ομιλία αυτή θα δημιουργήσει ένα νέο κύκλο αντιπαράθεσης στην κυβέρνηση αλλά και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.
Γρηγόρη. Περιμένουμε και αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο από το μέτωπο αυτό, θα επικοινωνήσουμε και πάλι στη διάρκεια του δελτίου μας. Τώρα, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας με τίτλο Ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης περιλαμβάνει οργανωτικές αλλαγές για τη βελτίωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Την έντονη αντίθεσή τους λοιπόν στο νέο τρόπο λειτουργίας των νέων δομών ψυχικής υγείας έχουν εκφράσει ήδη φορείς και σωματεία. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, την Ειρήνη Κυρίτση, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη, καλό μεσημέρι και εσένα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι προβλέπει, έτσι εν συντομία και κωδικοποιημένα όπως όσο μπορείς και πιο απλά, αυτή η νομοθετική ρύθμιση και γιατί έχει προκαλέσει τόσες πολλές αντιδράσεις και ενστάσεις.
Καλό μεσημέρι. Και με βάση το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, δημιουργείται Εθνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, που διαρθρώνεται σε 7 περιφερειακά δίκτυα που υπάρχουν στις υγειονομικές περιφέρειες της χώρας. Διασυνδέονται επίσης και διακτυώνονται οι δομές και οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Αναβαθμίζεται το θεσμό του υποδιοικητή της υγειονομικής περιφέρειας που είναι αρμόδιος με θέματα ψυχικής υγείας με νέες αρμοδιότητες. Δημιουργείται επίσης ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων που θα είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου στο οποίο εντάσσονται το σύνολο των δομών του ΟΚΑΝΑ, του ΚΕΘΕΑ και των νοσοκομείων με στόχο την πρόληψη, τη θεραπεία, την απεξάρτηση και την επανένταξη των ασθενών στην κοινωνία. Συστήνεται το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα επιδημιολογικής παρακολούθησης και θεραπευτικής διαχείρισης για τον έλεγχο του έργου των φορέων και τη διαθεσιμότητα κλινών και ραντεβού. Επίσης, συστήνεται το Εθνικό Δίκτυο Τηλεψυχιατρικής και Τηλεσυμβουλευτικής με στόχο την παροχή ψυχικής υποστήριξης. Τώρα να σου πω ότι τα εναπομείναντα ειδικά ψυχιατρικά νοσοκομεία και οι ψυχιατρικές κλινικές εντάσσονται στο Εθνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. Συγκεκριμένα, το Δαθηνό και το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μεταφέρονται στις οικίες διοικήσεις υγειονομικών υπηρεσιών ως αποκεντρωμένες μονάδες τους. Να ξεκαθαρίσουμε όμως αυτό το σημείο ότι τα ψυχιατρικά νοσοκομεία δεν καταργούνται, αλλά μετασχηματίζονται αποκτώντας νέα νομική μορφή, ενισχύονται και μετεξελίσσονται σε ολοκληρωμένα κοινοτικά δίκτυα υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Επίσης, να πούμε ότι στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο υπάρχει διάταξη που αφορά την υποχρεωτικότητα των ιδιωτών γιατρών να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις άγονες περιοχές της χώρας. Να θυμίσουμε ότι είναι από προκηρύξεις που γίνονται σε διάφορες περιοχές οι οποίες βγαίνουν άγονες, καθώς υπάρχουν εκεί ιδιώτες γιατροί διαφορών ειδικοτήτων, αλλά δεν πηγαίνουν να ενισχύσουν τα νοσοκομεία. Και γι' αυτό
είναι
το λόγο,
είναι
λοιπόν,
αυτή η τροπολογία που έχει ανάψει φωτιές από τις προηγούμενες ημέρες, Ειρήνη.
Ακριβώς. Εδώ και ημέρες υπάρχει αυτή η αναζωπήρωση. Και γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, υπάρχουν και αυτές οι έντονες αντιδράσεις από φορείς και σωματεία.
Και το βασικό, βέβαια, πέρα από αυτό, είναι το κενό, έχει να κάνει με τις αιτιάσεις σωματείων και φορέων, αλλά και κομμάτων της αντιπολίτευσης, ότι ουσιαστικά ανοίγει η πόρτα προς τους ιδιώτες και για την ψυχική υγεία της δομές, αλλά και για τις δομές της απεξάρτησης.
Ακριβώς.
Από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ειρήνη Κυρίτση, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο καθηγητής ψυχιατρικής, ο Χρήστος Λιάπης, πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ, μίλησε νωρίτερα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Παλατζή εάν είναι δικαιολογημένες οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, από φορείς και από σωματεία. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Το γεγονός ότι πλέον υπάγονται όλες οι ψυχιατρικές υπηρεσίες κεντροποιημένα στον αναπληρωτή υπεάρχη, στην ΥΠΕ δηλαδή, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι ανοίγει η κερκόπορτα ή το παράθυρο για να μπει μέσα η ιδιωτικοποίηση ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ενδυναμώνεται το κοινοτικό δίκτυο παροχής υπηρεσιών ψυχιατρικής φροντίδας, ακριβώς επειδή θα είναι πλέον στα χέρια της κάθε κεντρικής υγειονομικής διοίκησης να μπορεί να καλύπτει κενά σε προσωπικό ή σε υλικούς πόρους, πάντοτε με έναν προσανατολισμό της αποϊδρυματοποίησης, συνεχεία της επανένταξης. Σε καμία περίπτωση δεν θα δούμε δημόσια δομή να κλείνει, σε καμία περίπτωση δεν θα δούμε προσωπικό να μειώνεται, σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται πουθενά μείωση του προϋπολογισμού ή μείωση του προσωπικού, τουλάντιον προβλέπεται ενίσχυση των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών φροντίδας ψυχικής υγείας.
Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Χρήστο Λιάπη, τον πρόεδρο του ΚΕΘΕΑ, του καθηγητή ψυχιατρικής, να λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσουν δημόσιες δομές, ούτε προβλέπεται από το νομοσχέδιο αυτό περικοπές σε μισθούς και σε χρήματα προς τις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας. Στη συνέχεια ο κύριος Λιάπης ρωτήθηκε και για τις αιτιάσεις περί παράδοσης ιδιώτες και της απεξάρτησης. Για να ακούσουμε τι είπε και για αυτό το μεγάλο θέμα.
Θα υπάρχει μια κοινή πύλη εισόδου καταρχάς, δηλαδή θα μπορεί οποιοδήποτε εξαρτημένος ή οποιοδήποτε γονέας ατόμου να μπορεί να απευθύνεται σε μία από τις κατατόπους δομές τις οποίες διαθέτουμε και τις οποίες θα αναπτύξουμε και να μπορεί εκεί να αξιολογηθεί ο τρόπος, ο θεραπευτικός που είναι καταλληλότερος για την κάθε περίπτωση για να εφαρμοστεί. Κανένα πρόγραμμα δεν θα καταργηθεί, κανένας δεν θα χάσει τη δουλειά του και πουθενά δεν θα αλλοιωθεί η φιλοσοφία του κοινοτικού μοντέλου ή πουθενά δεν θα δούμε προσμίξεις ανάμεσα στην υποκατάσταση και στην στεγνή απεξάρτηση. Εγώ που δεν θα μπορώ να συνεχίσω σε ένα στεγνό, λέω για παράδειγμα, πρόγραμμα, θα μπορώ με βάση την νομοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου αλλά και τη γνώμη του θεραπευτή μου να κατευθυνθώ προς το κομμάτι της υποκατάστασης που μπορεί να μου ταιριάζει περισσότερο και καμία κοινότητα, καμία κλειστή θεραπευτική κοινότητα δεν προβλέπεται να κλείσει. Αυτό το οποίο για παράδειγμα προβλέπεται είναι ότι κάποιος ο οποίος παραμένει επί 5 χρόνια στην υποκατάσταση, επί 10 χρόνια στην υποκατάσταση, θα μπορούμε έναν τέτοιο συνάνθρωπό μας, του οποίου, ο οποίος δεν κατάφερε να επανενταχθεί, να απεξαρτηθεί καταρχάς και να επανενταχθεί μέσω της υποκατάστασης, να το κατευθύνουμε σε μια κλειστή κοινότητα του ΚΕΘΕΑ.
Αυτά λοιπόν από τον Χρήστο Λιάπη, τον πρόεδρο του ΚΕΘΕΑ, ο οποίος μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις μέσα στη Βουλή. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις όμως και έξω από τη Βουλή, όπου εκεί όπου συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν νωρίτερα γιατροί και υγειονομικοί υπάλληλοι, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για την ψυχική υγεία. Να θυμίσουμε ότι οι νοσοκομιακοί γιατροί έχουν κηρύξει 24 ώρες απεργία σήμερα, ζητώντας να αποσυρθεί το επίμαχο νομοσχέδιο. Πάμε στην Μέρη Σκανδάλη, τη συνάδελφο, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και θα μας πει περισσότερα. Μέρη, καλό μεσημέρι και εσένα. Είναι ακόμα σε εξέλιξη η συγκέντρωση των υγειονομικών και των γιατρών έξω από τη Βουλή?
Καλό μεσημέρι, έχει ολοκληρωθεί, αλλά θα υπάρξει άλλη μια συγκέντρωση σήμερα στις 7.30 το απόγευμα. Να πούμε ότι είναι ένα κάλεσμα από την Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος και την Ένωση Γιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιώς. Πραγματοποιήθηκε στις 11 η ώρα, όπως είπες και εσύ, παράλληλα με την 24-ωρη απεργία τους. Τώρα να πούμε ότι ζητούν απόσυρση του νομοσχεδίου. Γι' αυτό το λόγο θα γίνει και άλλη μια συγκέντρωση την ώρα κατάθεσης και ψήφισης του νομοσχεδίου έξω από την Βουλή. Και παράλληλα ζητούν μαζικές προσλήψεις μονίμου προσωπικού.
Μέρη Σκανδάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Παρακολουθούμε βεβαίως τις εξελίξεις από τις κινητοποιήσεις στον χώρο της δημόσιας υγείας και ενημερώνουμε διαρκώς. Τώρα, να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα. Τη σταθερή προσήλωση της κυβέρνησης στο μέτωπο της διθάσευσης των τιμών υπογράμμισε κατά την προγραμματισμένη συνάντησή του με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Η προσοχή παραμένει στραμμένη στο μέτωπο της διθάσευσης των τιμών, χαρακτηριστικά. Να σημείωσε ότι οι ενδείξεις ότι τον Ιούνιο υπήρξε αποκλιμάκωση στο σούπερ μάρκετ είναι ενθαρρυντικές.
Τώρα στα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας και καθώς πια αρκετοί συμπολίτες μας προετοιμάζονται για τις καθιερωμένες διακοπές του Αυγούστου, θέλω να γνωρίζετε ότι η προσοχή της κυβέρνησης παραμένει στραμμένη στο μέτωπο της διθάσευσης των τιμών. Είναι ενθαρρυντικές οι ενδείξεις που έχουμε ότι και το μήνα Ιούνιο υπήρξε μια σχετική αποκλιμάκωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Πιστεύω ότι το συνολικό πλέγμα των μέτρων που έχει λάβει η κυβέρνηση έχει αρχίσει και αποδίδει. Και βέβαια συνεχίζουμε και με ελέγχους από πλευράς Δημαία σε όλο το πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και ενισχύοντας περισσότερο την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία είναι και κατά τους νόμους επιφορτισμένη με τον εντοπισμό φαινομένων συγκέντρωσης στην αγορά, τα οποία οδηγούν σε ολιγοπολικές καταστάσεις που με τη σειρά τους μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση των τιμών.
Το συνολικό πλέγμα μέτρων λοιπόν αρχίζει να αποδίδει, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Σε κάθε περίπτωση τόνισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις και στην αγορά της ενέργειας.
Η κυβέρνηση παρακολουθεί και με πολύ μεγάλη προσοχή τις εξελίξεις στην αγορά της ενέργειας. Όπως γνωρίζετε, τις τελευταίες εβδομάδες υπήρξε μια πολύ απότομη αύξηση των τιμών της χονδρικής ενέργειας σε όλη την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι παραγωγοί ενέργειας έβγαλαν σαφέστατα ουρανοκατέβατα κέρδη. Η κυβέρνηση αυτά τα κέρδη θα τα φορολογήσει, επιβάλλοντας ένα έκτακτο τέλος, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, στέλνοντας ένα μήνυμα ότι δεν μπορεί ο Έλληνας καταναλωτής να πληρώνει τις όποιες δυσλειτουργίες σε μια αγορά ενέργειας που σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει φτάσει ακόμα στο σημείο της λειτουργίας που θα θέλαμε. Χαίρομαι διότι τις τελευταίες μέρες, ενδεχομένως και ως αποτέλεσμα των ανακοινώσεων της κυβέρνησης, οι τιμές επανήλθαν σε κανονικά επίπεδα, αλλά θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι ανά πάσα στιγμή η κυβέρνηση θα είναι έτοιμη να παρέμβει όποτε διαπιστώνονται στρεβλώσεις στην αγορά και κέρδη τα οποία δεν δικαιολογούνται από την ομαλή λειτουργία της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Αρχικά, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις διεθνείς εξελίξεις και στην πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στο Λίβανο και το Ισραήλ.
Σας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω από τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και να εκφράσω τη βαθιά μου οδύνη για τον θάνατο αθώων παιδιών στα εξώματα Γκολάν, που αποδεικνύει για ακόμα μια φορά την ανάγκη να υπάρξει στην Λωρίδα της Γάζας μια άμεση κατάπαυση του πυρός, η οποία προφαρώς και θα συμπαρασύρει και το βόρειο μέτωπο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Νομίζω ότι δεν μπορεί η διεθνής κοινότητα να παραμένει απαθής σε αυτήν την ανθρωπιστική τραγωδία, η οποία συντελείται στη Λωρίδα της Γάζας και η οποία δυστυχώς έχει και πολλές πια παράπλευρες απώλειες, και θέλω να γνωρίζετε ότι η Ελλάδα εργάζεται συστηματικά προς αυτήν την κατεύθυνση.
Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε πως θέματα όπως η ακρίβεια και η υγεία θα πρέπει να υπάρχουν στις δημόσιες πολιτικές.
Στα δικά μας, πολύ σωστά αναφερθήκατε, και η ακρίβεια είναι σημαντική για την κοινωνική συνοχή. Η πρόσβαση στη δημόσια υγεία είναι τομείς που αφορούν τον πολίτη, την καθημερινότητά του. Και εκεί θα πρέπει κανείς με τις δημόσιες πολιτικές να μην μένει πίσω. Αυτό το χάσμα που δημιουργείται μεταξύ κερδισμένων και χαμένων της παγκοσμιοποίησης θα πρέπει όσο γίνεται να καλύπτεται, να μειώνεται. και οποιαδήποτε προσπάθεια είναι προς αυτή την κατεύθυνση είναι σωστή. Ως προς τη δημόσια υγεία, βέβαια, πιστεύω απόλυτα ότι το προσωπικό του ΕΣΥ, όλοι οι γιατροί και νοσηλευτές κάνουν ό,τι μπορούν. Το απέδειξαν και στον καιρό της πανδημίας και συνεχίζουν και τώρα. Προφανώς και στην περίοδο του καλοκαιριού πρέπει να δοθούν και άδειες, οι άνθρωποι έχουν εξαντλήσει τις προσπάθειές τους. Άρα, εύχομαι να βρεθεί καλύτερη δυνατή λύση και πάντα με γνώμονα και το συλλογικό καλό. Γιατί και η υγεία ακριβώς είναι προσφέρεται για τον πολίτη, για όλους εμάς.
Τα λοιπόν και από την κυρία Σακελαροπούλου στο Προεδρικό Μέγαρο. Ήταν η συνάδελφος Κάτια Αντωνιάδη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κάτι υπήρξαν αναφορές, ακούσαμε και τα σχετικά ηχητικά σε όλα τα θέματα, τα ανοιχτά, από τη Μέση Ανατολή και την ακρίβεια μέχρι τη λειψιδρία και την ισιωτικότητα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καθημερωμένη φυσικά μια συνάντηση πρωθυπουργού και προέδρου της Δημοκρατίας, προκειμένου ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ενημερώσει την Κατερίνα Σικελαροπούλου και για τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, για τα ζητήματα τα οποία βρίσκονται στην επικαιρότητα και να συζητήσουν και άλλα θέματα, όπως ακούσαμε, για τις εξελίξεις, για παράδειγμα, στη Μέση Ανατολή. Για τις οποίες φυσικά ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός στην ουρέτα της Γάζας ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η διεθνή κοινότητα δεν μπορεί να παραμένει απαθής. Τώρα, στα κάθε μας, η κυβέρνηση παραμένει στραμμένη στο μέτωπο των τιμών και είναι ενθαρρυντικές ενδείξεις για σχετική αποκλιμάκωση, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ αναφέρθηκε και στην εθελοντική προσφορά των γιατρών σε ό,τι αφορά τις ελλείψεις που υπάρχουν σε κάποια νοσοκομεία, κυρίως στις νησιωτικές περιοχές. Υπήρξε μια προσωρινή λύση με την εθελοντική προσφορά γιατρών και νοσηλευτών προκειμένου να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες, με την κυβέρνηση να εξετάζει παρεμβάσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα με νομοσχέδια για πιο μόνιμες λύσεις, αλλά και παρεμβάσεις για θέματα λειψιδρίας στις νησιωτικές περιοχές που έχουν εμφανιστεί ειδικά τώρα με τον τουρισμό στην περιοχή, αναμένοντας να γίνουν ανακοινώσεις κάποια στιγμή αργότερα. Ο Πρωθυπουργός έκανε και μία παρατήρηση κλείνοντας τις τοποθετήσεις του, την ενημέρωση έναντι της Πρόεδρου της Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι ίσως είναι σωστό να αντιμετωπίζουμε τα νησιά της περιοχής μας διαφορετικά από την υπηρετική Ελλάδα, καθώς είναι άλλες οι ανάγκες και άλλη η φέρουσα ικανότητα, προαναγγέλλοντας παρεμβάσεις και νομοθετήματα της κυβέρνησης. Από την πλευρά της τώρα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως ακούσαμε και στο σχετικό απόσπασμα, σημείωσε ότι η δημόσια υγεία και η εθνική ακρίβεια είναι ζητήματα για τα οποία πρέπει να επιληφθεί η κυβέρνηση και πρέπει με πολιτικές να μην μένουν πίσω οι πολίτες και ολόκληρη η χώρα και να βρεθεί λύση γνώμονα το κοινό καλό, καθώς οι γιατροί και νοσηλευτές έχουν εξαντλήσει τις δυνατότητές τους. Κλείνοντας, σημείωσε ότι ως προς τα νησιά ο τουρισμός είναι σημαντικός, αλλά πρέπει να βλέπουμε πάντα την τρέχουσα ικανότητα και να το συνειδητοποιήσουν τόσο η κεντρική κυβέρνηση όσο και οι τοπικές κοινωνίες.
Κάτια Αντωνιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Το ζήτημα της ακρίβειας αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα κατά την τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Όπως είπε, η κυβέρνηση ενισχύει τα νοικοκυριά για να ανταποκριθούν στις αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νότι, σε πλήρη εξέλιξη το σχέδιο για μείωση του κόστου ζωής, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρόδη. Ξέρω, θα με ρωτήσει τίτλο. Τίτλο θα έλεγα ψηφιακή υποστήριξη της καθημερινότητας. Δηλαδή, με βάση την ψηφιακή οργάνωση του κράτους να αντιμετωπίσουμε τις αυξήσεις στο ρεύμα, ψηφιακό φροντιστήριο και ιδιαίτερα στην τρίτη ηλικίου για τα μαθήματα των πανελλαδικών και γενικότερα η λειτουργία, οι τεχνολογικές, οι αρματώδεις τεχνολογικές εξελίξεις να υποστηρίζουν την καθημερινότητα. Θα μπορούσε να ήταν να συμπυκνωθεί εκεί ο δίκτυος της εισαγωγικής τοποθέτησης του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ακούσαμε προηγουμένως στην Άλφο τα μέτρα για τη λειτουργία αλλά και για τις λειτουργίες στην αγορά ενέργειας, τις οποίες ανέφερε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα τη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κάπως τα εξειδίκευσε και ο κ. Μαρνάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Πάλλος Μαρνάκης. Θα λέγαμε ότι θα μπορούσε κανείς να πει ότι η κυβέρνηση θέλει να επενδύσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό, ούτως ώστε αυτός να μπορέσει να ενισχύσει, να βελτιώσει τους όρους της καθημερινότητας. Ούτως ή άλλως μιλάμε για την τελευταία εβδομάδα πριν το 15 Αύγουστο, τις διακοπές του Αυγούστου.
Ακριβώς.
Τα πράγματα λίγο χαλαρώνουν. Βέβαια είχε πει ο Πρωθυπουργός στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, μάλλον το τελευταίο θα γίνει αύριο,
ότι δεν υπάρχουν και πολλές μέρες άδεια. Δηλαδή, ναι, είμαστε λίγο μαζεμένοι, αλλά στην Ελλάδα ζούμε, καταλαβαίνεις, Γρηγόρη. Προς το τέλος Αυγούστου θα επανέλθουμε σε πιο...
σε μια κανονικότητα, ας πούμε.
Ελπίζουμε ότι θα επιβεβαιωθεί ο Μπέρτο Ικό, ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις.
Όλοι το ευχόμαστε αυτό.
Είχαμε κακές ειδήσεις.
Ακριβώς. Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ και σε ελπίσουμε να πάνε έτσι τα πράγματα. Να επιστρέψουμε εμείς για λίγο στη Βουλή και μέσω των εθνικών θεμάτων. Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα δεν μπαίνουν σε συζήτηση. Το Ιταλικό πλοίο ολοκλήρωσε τις εργασίες. Το επανέλαβε μιλώντας το πρωί στη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, σημειώνοντας ότι δεν θα υπάρξει ποτέ υποχώρηση εναντί οποιασδήποτε άπειλης.
Για δε το ζήτημα της Κάσου, των ερευνών δηλαδή που έγιναν για την πόντιση καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου, ένα έργο το οποίο απολάβει τις εμπιστοσύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρηματοδοτείται εν μέρη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήθελα για μία ακόμα φορά να παράσχω διασαφήσεις, διότι αυτή τη στιγμή δυστυχώς υπάρχει σαφέστατη παραπληροφόρηση. Το ζήτημα είναι απλό. Υπήρξε ένας προγραμματισμός του Ιταλικού πλοίου στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγονται όχι μόνο εντός χωρικών υδάτων, αλλά και στην ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη. Το πρόγραμμα αυτό έρευνας ολοκληρώθηκε απολύτως. Δεν υπήρξε καμία απολύτως υποχώρηση. Το Ιταλικό πλοίο διεξήγαγε την έρευνά του και μάλιστα την διεξήγαγε για πολύ περισσότερες ώρες σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό σε θάλασσα αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Ελλάδος. Ουδέποτε ζητήθηκε άδεια, ουδέποτε θα ήταν δυνατόν να ζητηθεί άδεια. Ουδέποτε υπήρξε καμία αναγνώριση κυριαρχικών δικαιωμάτων Τουρκίας στην εκεί περιοχή και ούτε θα ήταν ποτέ αυτόν δυνατόν.
Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα εμείς και πάμε στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η αντιπολιτευτική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ, το θέμα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων με βάση και τα τελευταία δημοσιεύματα, αλλά και η διαγραφή πολλάκι από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, βρέθηκαν στην ατζέντα της ενημέρωσης εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Βούλας και Χαγιάς, στους πολιτικούς συντάκτες. Η κυρία Τεχαγιά, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου εάν έχουν βάσει τα σενάρια που θέλουν τον κύριο Πολάκη να επιστρέφει πριν το επικείμενο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Τα παρακολουθώ και εγώ αυτά τα χρονοδιαγράμματα. Δηλαδή, κάποιοι γνωρίζουν και βάζουν και οδικό χάρτη στην δυνητική επιστροφή του κυρίου Πολάκη, ενώ ακόμη δεν έχει σβήσει καλά-καλά το μελάνι για την απομάκρυνσή του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Εδώ, σας επαναλαμβάνω, δεν ξέρω από πού προκύπτουν αυτές οι πληροφορίες ή αυτά τα σενάρια, αν θέλετε. Πάντως, αυτή τη στιγμή λέμε ότι ο κύριος Πολάκης δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας, γι' αυτό και δεν συμμετείχε και στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας την ίδια μέρα που συνέπεσε με την διαγραφή του απομάκρυνσή του. Όμως ο κύριος Πολάκης παραμένει μέλος και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.
Στη συνέχεια, κυρία Κεχαγιά, ρωτήθηκε για τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας από την πραγματογνωμοσύνη που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων.
Μέσα και από την διαδικασία της ποινικής έρευνας, τη δικαστική δηλαδή και την εισαγγελική, αποδεικνύεται ότι λειτουργούσε ένα κοινό, ένα ενιαίο κέντρο παρακολουθήσεων, δηλαδή το 1 τρίτο των προσώπων που παρακολουθούνταν από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, την ΕΕΠ, παρακολουθούνταν και από το Predator. Υπήρχε αυτό το ενιαίο κέντρο, το οποίο εμείς λέμε ότι είχε σημείο αναφοράς το Μέγαρο Μαξίμου, από τη στιγμή που παρακολουθούνταν πολιτικοί αρχηγοί ενόπλων δυνάμεων, ανώτατα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, δημοσιογράφοι, ακόμη και ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, δεν πρέπει να υπάρξει άλλη καθυστέρηση στην απόδοση δικαιοσύνης και σε πολιτικό επίπεδο το Μέγαρο Μαξίμου και η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Πώς γίνεται 28 νόμιμες επισυνδέσεις να είναι ταυτόχρονα και παρακολουθήσει από το Predator?
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Να ξεκινήσουμε. Ακούσαμε βέβαια τα αποσπάσματα από τόσα οποία σημαντικά η κυρία Κιχαγιά εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Να ξεκινήσουμε όμως με τα τρία ερωτήματα που έθεσε ο Στέφανος Κασελάκης με ανάρτησή του προς τον Πρωθυπουργό για το γνωστό επεισόδιο με την Τουρκία στην Κάσο.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, έτσι είναι. Θέτει ζητήματα λοιπόν και σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. Ακούσαμε και την κυρία Κιχαγιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυξάνει τους τόνους με σούντος του θέρους. Δείχνει ο κύριος Κασελάκης ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να απαντήσει. Εάν αυτά ήταν γνωστά, τι συζητήθηκε μεταξύ των δύο υπουργών εξωτερικών και αν υπάρχει κάποια συμφωνία επί αυτού του ζητήματος, δηλαδή στα ελληνικά ύδατα. Αυτά είναι ζητήματα που κατά τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Κασελάκη θα πρέπει να απαντηθούν ευθέως και με διαφάνεια τόσο στην ελληνική κοινή γνώμη όσο και στα πολιτικά κόμματα προκειμένου να υπάρχει ευρύτερη ενημέρωση. Τώρα, Γρηγόρη, ακούσαμε και πριν την κυρία Κιχαγιά για τα εσωκομματικά ζητήματα βεβαίως, τα οποία απασχολούν πολύ έντονα το ΣΥΡΙΖΑ.
Το εξής ένα δηλαδή, υπόθεση Πολάκη.
Υπόθεση Πολάκη, έχεις δίκιο. Νομίζαμε ότι τώρα το καλοκαίρι όλα αυτά θα κοπάσουν, αλλά μάλλον οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν για πολύ καιρό εντός της Κουμουντούρου. Η άποψη του κυρίου Κασελάκη, που εκφράστηκε επισήμως και από τον ίδιο, αλλά και από την εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, την κυρία Κιχαγιά, είναι ότι ο κύριος Πολάκης διαγράφει μεν εκ της κοινοβουλευτικής ομάδος, όμως παραμένει μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Πολλοί λοιπόν εντός του ΣΥΡΙΖΑ και από τους 87 θεωρούν ότι ο κύριος Πολάκης, αν πραγματικά ήταν που ήταν τόσο σοβαρό το λεκτικό του ατόπιμα, τότε θα πρέπει να διαγραφεί και από τα υπόλοιπα όργανα, τα υψηλά καθοδηγητικά όργανα που υπάρχουν, που μετέχει, ή και εντελώς από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, ο κύριος Κασελάκης αύξησε ακόμα περισσότερο τους εσωκομματικούς τόνους, λέγοντας ότι ο κύριος Πολάκης έχει προσφέρει πάρα πολλά στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, εν αντιθέσει με άλλους, οι οποίοι θέλουν να εκμεταλλευτούν την όλη υπόθεση του ΣΥΡΙΖΑ για δικό τους προσωπικό και μικροκομματικό όφελος. Πολλοί θεώρησαν, Γρηγόρη, ότι αυτό είναι μια ευθεία βολή απέναντι στην κυρία Γεροβασίλη και ευθεία βολή επίσης απέναντι στους λεγόμενους 87. Ένα σύριαλ που κατά τη γνώμη μου νομίζω θα έχει πολλά τεύχη μέχρι και το συνέδριο του κόμματος.
Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Τώρα ο πολιτικός αναλυτής Γιάννης Λούλης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, με αιχμή βεβαίως την υπόθεση Πολάκη, αλλά και την επιστολή αποχώρησης του Γιάννη Τραγασάκη.
Νομίζω ότι και ο Κασελάκης ψάχνεται αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Κάνει ένα βήμα μπρος, ένα βήμα πίσω, ένα βήμα πλάγια. Δεν πήγε καλά στις εκλογές όπως το περίμενε, διότι σε εκείνη τη φάση δεν άκουγε τίποτα και έκανε κυριολεκτικά πράγματα τα οποία θα τον φθήρανε. Και νομίζω ότι ακόμα ψάχνεται. Δεν δίνει κάτι καινούριο. Έχει κουράσει και ο Κασελάκης. Οι περισσότεροι έχουν κουράσει αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Δηλαδή, αν κατά κάποιο τρόπο κάποιος εξαιρέσει κάποιον, και εγώ έχω ασκήσει και κριτική, δεν επαινώ κάποιον για να τον επαινέσω. Ο μόνος ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει μία εικόνα, είτε συμφωνεί κανένας μαζί του είτε όχι, είναι ο Μητσοτάκης αυτή την ώρα. Δηλαδή ο Μητσοτάκης έχει μία εικόνα πρωθυπουργού.
Και να κλείσουμε την πολιτική μας ατζέντα με την εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον Νίκο Πλουμπίδη που έγινε χθες στα Λαγκάδια Κορτινίας και στην οποία μίλησε ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας. Η στάση του Νίκου Πλουμπίδη είναι ο ηθικός τρίαμβος των κομμουνιστών, της ιδεολογίας μας, αλλά και η απόδειξη ότι τα λόγια μας συμβαδίζουν με τα έργα μας, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Κουτσούμπας. Η στάση του Πλουμπίδη, είπε, υπογραμμίζει ότι οι κομμουνιστές δεν λυπούνται της θυσίας γιατί είναι ελεύθεροι και τη συνείδησή τους, την ιδεολογία τους δεν την πουλούν για το χρήμα ούτε με την απειλή και το φόβο μπροστά στο δήθεν αδύνατο, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Πράγματι, η ένατη ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ το 1958 αποκατάστησε τον Νίκο Πλουμπίδη. Η στάση του Νίκου Πλουμπίδη είναι ο ηθικός θρίαμβος των κομμουνιστών, των αρχών μας, της ιδεολογίας μας, αλλά και η απόδειξη ότι τα λόγια μας συμβαδίζουν με τα έργα μας. υπογραμμίζει ότι οι κομμουνιστές δεν λυπούνται τις θυσίες.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στη Γαλλία, όπου είναι στραμμένα όλα τα φώτα της δημοσιότητας και όλα τα βλέμματα του πλανήτη λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων που είναι σε εξέλιξη. Αστυνομικές πηγές τώρα αναφέρουν νέο σαμποτάζ, αυτή τη φορά σε δίκτυα οπτικών ινών πολλών παρόχων σε 6 περιφέρειες της χώρας. Πάμε στην γαλλική πρωτεύουσα, συνδεόμαστε με την ανταποκρίτριά μας, το Μαΐδα Παπαγιάννου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Το Παρίσι, πάντως, η καρδιά των αγώνων δεν επλήγει. Το Μαΐδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλώς σας μεσημέρι. Όχι, ούτε την Παρασκευή με το σαμποτέρισμα των γραμμών σε τρία σημεία στην περιφέρεια της Γαλλίας, ούτε τώρα με το σαμποτέρισμα οπτικών ινών παρόχων τηλεπικοινωνιών σε διάφορα, σε 6 γεωγραφικά διαμερίσματα συγκεκριμένα, όπως θέλει, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Όσον αφορά τώρα μεταξύ αυτών των δύο σαμποτάζ που έγιναν στην Γαλλία, συνέλαβαν στην Κυριακή έναν ακτιβιστή του ούλτρα αριστεράς, όπως αποκαλείται εδώ πέρα, ο οποίος συνελήφθη σε χώρο της εταιρείας σιδηροδρόμων στο Ουεσέλ, που βρίσκεται κοντά στην πόλη Ρουάν στην Νορμανδία, και ο άνδρας αυτός είχε στο όχημά του κλειδιά πρόσβαση σε τεχνικούς χώρους της εταιρείας. Παίρνει σε σκοπής ένα σετ γενικών κλειδιών και βιβλιογραφία που συνδέεται με την υπεραριστερά, και όπως είπαμε, οι βανδαλισμοί που έγιναν σημειώθηκαν σήμερα, τουλάχιστον τους βρήκαν σήμερα το πρωί, στόχευαν εγκαταστάσεις οπτικών ινών δύο παρόχων, και αυτά τα καλώδια κόπηκαν μέσα που βρίσκονται σε ηλεκτρικά ντουλάπια των εταιριών σε 6 γεωγραφικά σημεία, για να καταλάβετε ότι μάλλον μοιάζουν όλα αυτά, ναι. Και περιμένουμε εξελίξεις αργότερα την εβδομάδα.
Ωραία, θα τις περιμένουμε λοιπόν και θα παρακολουθούμε το θέμα. Εν τω μεταξύ, Θωμαίδα, έχει ακυρωθεί ξανά για μία ακόμα φορά η προπόνηση στο Σικουάνα λόγω του μολυσμένου νερού. Υπάρχει θέμα με το ποταμό.
Υπάρχει θέμα και προσπαθούν πάλι να το δικαιολογήσουν αυτή τη φορά, ότι επειδή έβρεχε και το είδαμε όλοι μας στις τηλεοράσεις δύο μέρες προηγούμενα, τα νερά όχι μόνο έχουν φουσκώσει αλλά έχουν ρηπαθεί περισσότερο από ό,τι ήταν προβλεπόμενο. Ακυρώθηκε η προπόνηση, την δεύτερη προπόνηση που ακυρώνεται. Διαβεβαιώνουν ότι επειδή κάνει καλό καιρό από εδώ και στο εξής, θα βελτιωθεί η ποιότητα των νερών. Τη συγκρίνουμε με άλλες τριάθλους που έγιναν σε άλλες Ολυμπιάδες. Θεωρούν ότι εδώ είναι ίσως καλύτερη ποιότητα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν ανακοινώσει σχέδιο Β για να δούμε, αλλά σε δύο μέρες από τώρα οφείλουν ούτως ή αλλιώς να ξεκινήσουν το αγώνισμα.
Υπάρχει,
οπότε
τριάθλος,
τα πράγματα
βέβαια,
πιέζουν ακριβώς. Πιέζουν έντονα.
Θωμαίδα Παπαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Στο αγωνιστικό κομμάτι τώρα, ελληνικές διακρίσεις στην κοπηλασία, στην κολύμβηση, στο τένις, στο πινκ-πονγκ και στο πόλο ανδρών. Είχαμε κατά τη χθεσινή ημέρα. Με σημαντικές ελληνικές συμμετοχές συνεχίζει διαγωνιστική δράση και σήμερα, τρίτη μέρα των αγώνων. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τις ελληνικές συμμετοχές. Μεγάλη επιτυχία, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι στην κοπηλασία, στον ημιτελικό πέρασαν Παπακοσταντίνου και Γαϊδατζής.
Ακριβώς. Υπάρχει μια διαδικασία που θα τη δούμε, τώρα και στο στίβο και πρώτη φορά, το λεγόμενο ρεπεσάζ, δηλαδή δεύτερη ευκαιρία. Είχαν οι δύο αθλητές, τα πήγαν αρκετά καλά, από ότι προκρίθηκαν και αυτοί στον ημιτελικό. Σήμερα όμως νομίζω είναι μεγάλη ημέρα για την Δώρα Κουντούρα, για το σπάθι γυναικών στην Κυσυπασκία. Νωρίτερα κέρδισε την Πάμελα Μπρίνα Μουρ με 18-3, εύκολα προκρίθηκε, και είναι μια αθλήτρια που υπάρχουν ελπίδες για μεταλλείο, ακόμη και για, για χρυσό. 11 παρατέταρτο απόψε στην ΕΡΤ 3. Επίσης τώρα το απόγευμα έχουμε πολλαπλές συμμετοχές στο τένις. Η Σάκαρη απέναντι στην Κινέζα Γιουάν Γιουέ, φαβορή είναι η Σάκαρη. Αργότερα γύρω στις 5, γιατί στο τένις τίποτα δεν είναι σίγουρο, ναι, για την ώρα, Τσιτσιπάς απέναντι στον Ντάνιελ Εύανς από τη Μεγάλη Βρετανία, και μετά ως δίδυμο πιο αργά Σάκαρη και Τσιτσιπάς, νομίζω γύρω στις 9 με 10 το βράδυ. ΕΡΤ 1 είναι οι συμμετοχές για τους Έλληνες αθλητές. Εδώ το δίδυμο μπορεί να μας δώσει και μετάλλιο, και νομίζω η βραδιά θα κλείσει με τον Απόστολο Χρήστου, θα κλείσει σίγουρα, αλλά λέω πώς θα κλείσει, αν είναι μετάλλιο ή όχι. Είναι στο 100 μέτρο αίπτιο, στην κολύμβηση, πάρα πολλές ελπίδες να ανέβει ο νέος νεαρός αθλητής στον Βάθρο.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα, σε πολύ λίγο από τώρα, θα μας δώσεις άλλες ειδήσεις από τον αθλητικό χώρο. Και ενώ αυτά γίνονται στο Παρίσι, κυρίες και κύριοι, στη Βενεζουέλα η Εκλογική Επιτροπή ανακοίνωσε τη νίκη του Νικολάς Μαδούρο με 51% στις προεδρικές εκλογές, με την αντιπολίτευση πάντως Έλενα Λεβίζου να κάνει λόγο για παρατυπία και νοθεία, υποστηρίζοντας ότι ο υποψήφιός της είναι νικητής από την πλευρά του.
Ακριβώς. Να πούμε καταρχάς ότι χρειάστηκαν 6 ώρες για να ανακοινώσει τα αποτελέσματα μετά το κλείσιμο αφού το έκλεισαν οι κάλπες, για να ανακοινώσει η Εκλογική Επιτροπή της Βενεζουέλας, η οποία ελέγχεται από την κυβέρνηση Μαδούρο, τα αποτελέσματα. Η αντιπολίτευση υποστηρίζει μέσω της Μαρία Ματσάδο, που είναι η ηγέτης της, ότι ο υποψήφιος της, Εντμούντο Γκονζάλες, έλαβε το 70% των ψήφων ενώ 30% του Μαδούρο, και μάλιστα να πούμε ότι τα exit polls έδιναν μεγάλο προβάδισμα στον υποψήφιο της αντιπολίτευσης σε αντίθεση με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Εκλογική Επιτροπή: 51% υπέρ του Νικολάς Μαδούρο, 44% για τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης. Ο ίδιος ο Μαδούρο ανακοίνωσε ότι σε ομιλία του τη νίκη του, είπε ότι θα υπάρξει ειρήνη και σταθερότητα στην Βενεζουέλα, ωστόσο υπάρχει έντονη αντίδραση από την αντιπολίτευση. Και επίσης να σου πω ότι και στο εξωτερικό, καταρχάς είχαμε αντίδραση από τις ΗΠΑ, τον Υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, που ζήτησε να δοθούν αναλυτικά τα αποτελέσματα. Επίσης και από τον Ζωζέ Μπορέλ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Λατινική Αμερική η Βολιβία, η Ονδούρα και η Κούβα συνεχάρισαν τον Μαδούρο, ωστόσο πολλές άλλες χώρες, ανάμεσά τους η Αργεντινή, η Χιλή, η Ουρουγουάη, ξέφρασαν τον έντονο προβληματισμό τους για το αποτέλεσμα των εκλογών, ενώ υπάρχει και βεβαίως ανησυχία για το πού θα μπορούσε να καταλήξει αυτή η κατάσταση.
Μένουμε στην αίθουσα σύνταξης, Έλενα, μένουμε στο διεθνή χώρο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τι γίνεται? Μένεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της εκτός ελέγχου μια τεράστια πυρκαγιά στη Βόρεια Καλιφόρνια. Δυστυχώς για ένα ακόμα καλοκαίρι.
Ναι, είναι η λεγόμενη Park Fire και μάλιστα θεωρείται η 7η μεγαλύτερη στην ιστορία της Καλιφόρνιας μέχρι στιγμής. Έχει κατακάψει 1,5 εκατομμύριο στρέμματα περίπου. Ξεκίνησε από εμπρισμό σύμφωνα με τις αρχές της Καλιφόρνιας. Μάλιστα σήμερα αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο ο 42χρονος που έχει συλληφθεί για την τεράστια πυρκαγιά, που έχει επίσης καταστρέψει τουλάχιστον 130 κατοικίες και κτίσματα μέχρι στιγμής, ενώ 4.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους, ενώ και στον Καναδά, στην Αλμπέρτα, μένεται και εκεί ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά που κατέκαψε το 1/3 τουλάχιστον της πόλης, της ιστορικής ορεινής πόλης Τζάσπερ, και μεγάλο μέρος του εθνικού πάρκου της χώρας του Τζάσπερ επίσης στην πολιτεία της Αλμπέρτα.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ερχόμαστε πάλι στην εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς στις 400.000 έχουν περιοριστεί οι φορολογικές δηλώσεις που παραμένουν σε κρεμότητα εν ώψη της νέας προθεσμίας υποβολής στις 2 Αυγούστου. Πάμε στον Θάνο Τσίρο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ήδη πάντως, Θάνο, καλό μεσημέρι. Το ποσό που έχει βεβαιωθεί ως φόρος εισοδήματος κινείται σε υψηλότερα επίπεδα συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια.
Ακριβώς, υπολείπονται 400.000. Ενδεχομένως και λιγότερες, καθώς τα στοιχεία που έχουμε αφορούν στο τι είχε συμβεί μέχρι και χθες το βράδυ. Αλλά αυτό το οποίο έχει ήδη καταγράψει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων είναι ένα βεβαιωθέν ποσό της τάξης των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αρκεί να σου πω ότι ήδη, αν συγκρίνουμε με πέρσι, όπου έχουμε τα στοιχεία βεβαίως για το σύνολο των φορολογικών δηλώσεων που είναι περίπου 6,6 εκατομμύρια, η αύξηση στο ποσό της συνολικής βεβαίωσης, και συγκεκριμένα μπορώ να σου πω ότι αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε περισσότερα από 200 εκατομμύρια ευρώ.
Εκτιμάται δε ότι όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, το συνολικό βεβαιωθέν ποσό για όσους έχουν παραλάβει χρεωστικό εκαθαριστικό θα ξεπεράσει τα 4,2 με 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό το οποίο είναι και το υψηλότερο που έχει καταγραφεί.
Μες.
Αν το δούμε και με έναν διαφορετικό δείκτη, την μέση επιβάρυνση αναχρεωστικό εκαθαριστικό, ήδη έχουμε φτάσει στα 1857 ευρώ, ενώ πέρσι το αντίστοιχο ποσό ήταν στα 1585. Εκεί φαίνεται το αυξημένο ποσό. Πού αποδίδεται τώρα? Τρεις είναι οι βασικοί λόγοι. Ο ένας λόγος είναι ότι υπάρχει αύξηση εισοδημάτων κατά τη διάρκεια του 2023. Θυμίζουμε ότι είναι η χρονιά με την αύξηση στα εισοδήματα από συντάξεις, αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός και το κυριότερο εμφανίζεται και σημαντική αύξηση στα εισοδήματα από ενίκεια και κυρίως από βραχυπρόθεσμες μισθώσεις. Αφενός διότι πηγαίνει πολύ καλά ο συγκεκριμένος τομέας και αφετέρου διότι υπάρχει καλύτερο πλαίσιο ελέγχου ούτως ώστε να πιέζονται οι ιδιοκτήτες να δηλώνουν τα εισοδήματά τους. Ο άλλος βασικός λόγος βεβαίως είναι η εφαρμογή για πρώτη φορά του καινούριου συστήματος φορολόγησης των αυτοαπασχολουμένων, το ελάχιστο εισόδημα, όπως λέγεται χαρακτηριστικά, το οποίο ότι φαίνεται και αυτό ότι έχει αποδώσει πρακτικά. Θα στο τέλος της διαδικασίας των φορολογικών δηλώσεων θα φανεί και το τελικό αποτέλεσμα.
Θάνο Τσίρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, έντονη ανησυχία, κυρίες και κύριοι, προκαλεί στις αρχές το θέμα με το όλο και αυξανόμενα κρούσματα πανόλης σε εγωπρόβατα. Πάμε στη Λάρισα, στη συνάδελφο Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, η οποία θα μας δώσει λεπτομέρειες. Γιατί, Κωνσταντίνα, είχαμε μια απόφαση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Κώστα Τσιάρα, σύμφωνα με τον οποίο αναβαθμίζονται τα μέτρα κατά της πανόλης με απαγόρευση των μετακινήσεων εγωπρόβατων. Τι ακριβώς αποφάσισε λοιπόν ο Υπουργός?
Σε όλη την Ελλάδα συμβαίνει όλη αυτό πλέον. Δεν θα μπορούν να μετακινηθούν ζωντανά ζώα, είτε για σφαγή, είτε για πάχυνση, για οποιοδήποτε λόγο, καθώς μετά τα κρούσματα, τα αρκετά κρούσματα που είχαμε στη Θεσσαλία, φαίνεται ότι η πανόλη έχει βρεθεί και στην ορεινή Κορινθία και έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι στη Θεσσαλία έχουν βρεθεί μέχρι τώρα 22 κρούσματα πανόλη και έχουν θανατωθεί περίπου, πρόκειται να θανατωθούν σε σύνολο, πάνω από 9.200 ζώα, που σημαίνει ότι εδώ υπάρχει μια είδηση, μια μεγάλη στον κοινοτροπικό κόσμο. Φοβούνται όμως ότι η επέκταση αυτή μπορεί να είναι ακόμη πιο καταστροφική και τραγική για τους κοινοτρόφους. Γι' αυτό λοιπόν και τα μέτρα που ελήφθησαν από την πρώτη στιγμή στην περιφέρεια Θεσσαλίας, στη συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θα ισχύσουν και σε άλλες περιοχές, όπως επίσης παρατείνονται και στη Θεσσαλία, όπως για παράδειγμα το κλείσιμο των σφαγείων. Μιλάμε βέβαια μόνο για αμνοερήθεια, γιατί η πανόλη επηρεάζει μόνο τα αμνοερήθεια. Επίσης οι κτηνοτρόφοι κρατούν τα κοπάτια τους μέσα στις κτηνοτροφικές μονάδες, να μην έρθουν σε επαφή με άλλα ζώα. Γίνονται απολυμάνσεις στα οχήματα που παίρνουν και βγαίνουν. Απαγορεύεται να μετακινηθεί οποιοδήποτε μέσα σε μια κτηνοτροφική μονάδα, γιατί ακόμη και με τα παπούτσια του κανείς μπορεί να μεταφέρει την πανόλη στο κομμάτι. Είναι πολλά τα μέτρα λοιπόν που λαμβάνονται και στα τυροκομεία, γίνονται έλεγχοι από τον ΕΦΕΤ, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τηρούνται όλα τα μέτρα που πρέπει να τηρούνται για την παστερίωση του γάλακτος. Για παράδειγμα, γιατί ξέρουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με το γάλα και με το τυρί, αλλά πρέπει να ακολουθούνται τα μέτρα. Είναι λοιπόν μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, όχι μόνο στη Θεσσαλία, επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, για να περιοριστεί έτσι η εξάπλωση της πανόλης των ζώων που μπορεί, όπως σας είπα, να είναι καταστροφική για τον πρωτογενή τομέα και για τους κοινοτρόφους.
Βεβαίως, είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Λάρισα. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Από το τμήμα δίωξη εκβιαστών εξεχνιάστηκε η υπόθεση πρόκληση σωματικών βλαβών και δωροληψίας υπαλλήλων εταιρείας διαχείρισης ακινήτων του Δημοσίου. Ο Ζώης Κακαβάς, ο αστυνομικός μας συντάκτης, θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ζώη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το κουβάρι της όλης υπόθεσης, Γρηγόρη, άρχισε να εξετυλίγεται ύστερα από καταγγελία υπαλλήλου εταιρείας ακινήτων Δημοσίου ηλικία 47 ετών, υπεύθυνο δεκαχρόνιων μισθώσεων. Υποστήριξε ότι στις αρχές Ιουνίου δέχτηκε επίθεση από άγνωστο, ο οποίος τον χτύπησε με σφυρί στο πίσω μέρος του κεφαλιού του στην αυλή του σπιτιού του. Ο 47χρονος είχε ασχοληθεί με υποθέσεις μισθώσεων για τις οποίες είχαν παρουσιαστεί προβλήματα με την απόδοση των ακινήτων μετά τη λήξη της διάρκειας μίσθωσης, αλλά και με την πληρωμή του μισθώματος. Ακολούθησε βεβαίως έρευνα των αρχών, κατά την οποία εντοπίστηκε ανεπαρκής διαχείριση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, αδυναμία πλήρους εφαρμογής της διαχρονιστικής διαδικασίας ανοιχτού τύπου, ενώ για το 22 και το 23 εντοπίστηκαν εκδηλώσεις για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τιμολόγια και δεν έχουν εισπραχθεί έσοδα. Επίσης πρόκειψε, Γρηγόρη, μια λίστα από 34 εκδηλώσεις για τις οποίες εκτελήθηκε ύπαρξη διαφυγότων κερδών 400.500 ευρώ. Τώρα, από την έρευνα των αρχών προέκυψε η εμπλοκή δύο υπαλλήλων εταιρείας διαχείρισης ακινήτων δημοσίου και ακόμη ενός ατόμου κρατούμενων φυλακών.
Πολύ σοβαρή υπόθεση και αυτή. Τώρα, από το μέτωπο των πυρκαγιών, Ζωή, τι έχουμε σήμερα?
Και σήμερα, αλλά κυρίως αύριο. Αύριο είναι πολύ αυξημένος ο κίνδυνος. Να πούμε καταρχήν το χάρτη σε 8 περιφέρειες. Να αναφέρουμε, είναι πολλές οι περιοχές. Είναι η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Κρήτη, Ιόνια, Νησιά και Βόρειο Αιγαίο. Να δούμε αναλυτικά τις περιοχές που είναι συνολικά 19 στον αριθμό. Θα σας αναφέρουμε μία-μία: Αττική, Κύθρα, Βιωτία, Εύβοια, Φθιώτιδα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Κρήτη, Κέρκυρα, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Τώρα, σε ό,τι αφορά και τις φωτιές που με ρώτησες νωρίτερα, είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Κάνεβο, στο Ρέθυμνο. Μάλιστα, είχε σταλεί και μέσω του 112 μήνυμα στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Αυτή την ώρα, ευτυχώς, είναι υπομερικό έλεγχο. Επίσης, Γρηγόρη, πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στο παλαιό Καστρο Λάρισας και στην περιοχή Κακουρέη Καρκαδία, στη Χωτινία. Εκεί, μάλιστα, μόλις πριν από λίγο μας ενημέρωσαν ότι εστάλληκε μέσω του 112 μήνυμα στους κατοίκους για ετοιμότητα. Και τέλος, στην περιοχή Δερβαίνη του Δήμου Ωρεοκάστρου στη Θεσσαλονίκη, και εκεί μένεται ένα πυρηνό μέτωπο.
Η Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση ξανά. Πάμε και πάλι στο Δημήτρη Καΐμα. Δημήτρη, μας είπες νωρίτερα τα νεότερα από τη μάχη των Ελλήνων αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Να δούμε άλλες ειδήσεις από το αθλητικό χώρο τώρα. Στο ποδόσφαιρο έχουμε τις ευρωπαϊκές μάχες για ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ αυτήν την εβδομάδα.
Επίσης όμως έχουμε έτσι ένα διήμερο με πολλές μεταγραφές και γενικότερα μέσα στον Αύγουστο οι φίλοι να περιμένουν και οι φίλες πολλές μεταγραφές. Θα είναι έτσι ζεστός και από θερμοκρασία αλλά και πλευράς μεταγραφών. Ο Ολυμπιακός έχει μπει με τα ταμπούνια εδώ και ένα διήμερο στις μεταγραφές. Πρώτα μιλάμε για τον Γιάρεμτσουκ, ένας Ουκρανός σεντερφόρ, ο Ρόμαν. Ήρθε τα ξημερώματα στην Αθήνα, είναι σπουδαίος επιθετικός, είναι διεθνής με την εθνική Ουκρανία, θα υπογράψει για 2-3 χρόνια με τον Ολυμπιακό. Σήμερα αναμένουμε στη χώρα μας και έτερο παίχτη για τον Ολυμπιακό, τον Κρίστορ Βέλντε από την ΛΕΧ Πόζναν. Είναι εξτρέμ και αυτός είναι μια αρκετά καλή περίπτωση. Επίσης ο ΠΑΟΚ περιμένει να έρθει στη χώρα μας απόψε ο Σόλα Σορτράιρ. Είναι Άγγλος που κάνει εντύπωση που θα έρθει αυτός ο παίχτης στον ΠΑΟΚ ή οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Είναι αρκετά νεαρός. Είναι ανήκει στη Manchester United, είναι ελεύθερος. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Είναι πάντως ένας ελπιδοφόρος Άγγλος ποδοσφαιριστής. Να δούμε πώς μπορεί να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Και επίσης, πολύ γρήγορα για τον Παναθηναϊκό, που είναι για την αντίπαλό του Μπότεφ. Ο προπονητής της απειλεί από αποχώρηση, καθώς γυναίκα ποδοσφαιριστή της ομάδας δέχτηκε ντομάτα στην πόλη που ευρεύει η ομάδα και αυτό ενόχλησε τον προπονητή.
Ντομάτα.
Έφαγε ντομάτα. Καθώς ήταν έξω από το γήπεδο και αυτό δεν άρεσε τον προπονητή και απειλεί με αποχώρηση.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Στην πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 με 7 βοφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα βόρεια, ωστόσο στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 38 και στα δυτικά 39, πιθανώς 40 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά έως 6 με 7 βοφόρ. Η θερμοκρασία από 26 έως 36 βαθμούς, στα ανατολικά και βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι το πρωί βόρειο-βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση, η θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεμπίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Δώρα Ιωακιμίδου. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή Σε Διάδραση.